Baltic Live Sessions.
Tere tulemast taaskordsesse Baltic Live Agency podcasti. Et nii kui te juba teate, siis meie podcastid räägivad muusika ja meelelahutusettevõtlusest, selle glamuurist, aga ka raskest tööst, higist ja pingutusest. Et seda kõike selleks, et luua inimestele mälestusi. Minu nimi on Endri Lindal ja täna on meil külas Eesti viimase paarikümne aasta edukaim ja võibolla tuntuim muusikamanager Toomas Oljum. Tere, Tom!
Tere, Endri!
Aga asume kohe asja juurde, et kuidas sa ennast tutvustaksid?
Hea küsimus. Ma kindlasti ütleksin, et olen suur muusikahuviline, sest muusika on omanud minu elus tähendust ilmselt kusagil juba kolmveerand elu, eks ju. Et professionaalselt ma arvan, et kõige paremini ongi võimalik mind iseloomustada artisti managerina, sest seda tööd ma olen kõige pikemalt teinud.
Võibolla mõned inimesed, kes sind ei tea täitsa isiklikult, siis ehk nad teavad mõningaid muusikakollektiive, kellega sa aastate jooksul või isegi tänasel päeval koostööd, et tead nimetada.
Kõige tuntum nendest ilmselgelt Evert and the Two Dragons, lisaks Miljardid, Pete Wetters, Iris, viimastest aastatest Elerin Tiit, Jaagub Tuisk, Erki Pärnoja, et need on mõned nimed.
Kui nii nagu kõikide teiste külalistega ka siin meie podcastis, et me kõigepealt lähme nii-öelda ajalooradade peale. Et ma küsin, et kuidas kõik alguse sai, kuidas see töö alguse sai?
See ulatub loomulikult varajasse teismikka. Kuulasin väga palju Raadio 2, kuulasin selliseid saatejuhte nagu Märt Rannamäe, salvestasin kassetile muusikat, olen sellest perioodist, tegime koolis pidusid ja olin üleüldiselt, jälgisin popkultuuri, panin MTV-st iga pühapäev Euroopa top 20 edetabelit kirja ja ühel hetkel sai klassivendadega koolis hakatud bändi tegema. Ma arvan, et me olime sellised 15-16 äkki sel ajal. Ja mingil huvitaval põhjusel teismeas mul olid kuidagi tekkisid väga selgelt sellised unistused või soovid, et ma kunagi tahaksin muusikat välja anda, et tol hetkel oli selline tunne, et tahaks muusikat välja anda CD-plaatidel, ma tahaks koostööd teha suurte plaadifirmadega ja nii edasi. Et sellised hästi kuidagi nagu arusaadavad unistused. Ja sealt see nagu käima läks, et hakkasime poistega bändi tegema, olime esimesed noorte bändi võitjad, käisime seitsmes vapras ja mingi hetk lihtsalt hakkasin saatma demosid Soome, hakkasin demosid saatma Rootsi ja muu hulgas avastasin ansambli Brainstorm kassetti Among the Suns, nii-öelda nagu sealt küljelt, ka ühe Läti plaadifirma Microphone Records logo ja info, et nad siis Baltikumis töötavad koostöös EMI ja Virgin plaadifirmadega, et on nagu nende litsentsiaatsin. Ja siis saatsin bändi demod ka neile. Ja kuidagi, mis oli positiivne, et seda Microphone Recordsit juhtis ja minu teada tegeleb seal sellise nagu A&R tööga tänase päevani selline mees nagu Gunter Strats, kes on noh, Läti muusika legend nii muusikuna kui poeedina, et ta on näiteks kirjutanud väga palju tekste Raimonds Paulsi muusikale. Ja tema vastas mulle suhtkoht kiiresti, ütles, kuule, et ma arvan, et te teete nagu ägedat asja ja teeme koostööd, et teeme diili ja ma aitan teie muusikat siin Lätis välja anda. Ja eks ta kuidagi nagu niimoodi tasapisi lendu läks, et mingi hetk hakkasid teised bändid huvi tundma, et noh, väga huvitav, et see on mingi mees või mingi bänd, eks ju, et kes käib Läti vahet, eks ju, et tahaks ka. Ja esimene bänd, kes minuga tegelikult nagu sel teemal ühendust võttis, oli üks Tartu bänd Taaling. Ja see Taaling oligi nii-öelda nagu esimene projekt, millega ma enda bändist väljaspool seotud olin.
Paneme korra selle konteksti, et täna me oleme aastas 2025, siis kui sa bändi hakkasid tegema, see oli 90. lõpus, Notte bänd tegid 2001 Flamingos.
Just, täpselt.
Ja ma olin ka seal. Ja siis käis sõjaväes vahepeal, eks ole, ja siis peale seda tulid tagasi ja siis hakkasid mikrofon rekordsiga tegema ja siis ütleme, et mis võis olla see aasta, et kui siis Taalinguga Tartust läks mingiks käte löömiseks või nende abistamiseks.
Alustuseks ma ütlen, et ilmselgelt sa oled teinud seda nagu taustatööd on ju.
Ei, no ma olin seal.
Täpselt, et 2007 oli see aasta, kui Taalingu debüütalbum välja tuli. See oli noh, suurepärane projekt, millega alustada, et väga põnev aeg ja selle albumiga muideks me tegime 2007. Aasta novembri lõpus tegime plaadi esitluskontserti Eesti Päevalehe koduleheküljel, eks ju. Et see andis nagu väga tugeva boosti selle ajal ühele nii-öelda nagu ingliskeeles laulvale Tartu alternatiivrocki bändile.
Ma küsiks niipidi, et mis sa arvad? Toetudes su enda kogemusele, aga vaadates ka ringi teiste managerite seas, et kui oluline on see selle töö juures, et ise olla pillimees või bändimees olnud?
Ma arvan, et tänasel päeval see tegelikult ei ole ilmtingimata oluline. Et tegelikult managerilt ju oodatakse teatud spetsiifilisi teadmisi, isiku omadusi, et loomulikult see tuleb kasuks, et võibolla mõista, ütleme, kui sa töötad bändiga, siis sa aitab nagu mõista seda teist poolt, see aitab mõista artisti perspektiivi, see aitab mõista võibolla mingisuguseid nii-öelda neid challenge'eid, aga tänasel päeval see tööstus on ikkagi muutunud nii professionaalseks, artistid on muutunud väga professionaalseks, et see kindlasti ei ole selline noh, nagu ilmtingimata vajalik aspekt selle juures.
Tuleme korra selle küsimuse juurde veel teise nurgalt tagasi mõne hetke pärast. Kui sa mõtled selle töö peale, nüüd võib öelda, et tänaseks päevaks on see elukutse, kuni võib nimetada juba siin 18 aastat pluss käinud. No võibolla isegi võib mõelda 20, sellepärast sa kindlasti tegid teatud mõttes manageri tööd ka oma bändi jaoks, et see võib olla 20 pluss aastat. Et mis on kõige suuremad väljakutsed ja võibolla lihtsam on seda vastata niimoodi, et kas 2000-ndate esimeses pooles ja keskel olid teissugused väljakutsed kui 2010-ndate keskel ja kas need väljakutsed on muutunud nüüd ajas, et täna on hoopis teissugused väljakutsed?
Absoluutselt, sest kui me juba räägime muusikatööstusest, milles me kõik kaasa nii-öelda nagu lööme, et siis muusikatööstus aastatega on väga palju muutunud. Et ma mäletan seda, et kui ma Talinguga alustasin, siis oli tegelikult näha juba sellist CD-formaadi lõppu. Digitaalne muusika oli kohal, aga seda ei olnud keegi veel nii-öelda globaalselt efektiivselt monetiseerinud, eks ju, et noh, et kui me räägime Eesti turust, et noh, loomulikult Apple oli juba iTunesiga nii-öelda välja tulnud, eks ju, et ma mäletan seda, et näiteks Talingu debüütalbum, ma ei ole seda kunagi kontrollinud ja vaevalt, et seda kontrollida saakski, et aga oli ilmselt üks esimene Eesti album, mis oli Spotify's saadaval. Et Spotify oli just nii-öelda nagu alustanud, et ja noh, tänaseks me oleme välja jõudnud noh, nagu täiesti uude ajajärku, et kus streaming platformid on saavutanud teatud küpsusastme, on märgata, et on teatud sellisele mingi platoole jõutud ja AI on mängu tulemas ja nii-öelda meist kõigist noh, nagu loojaid loomas, eks ju, ja tegemas. Et alustuseks juba see muusikatööstuse keskkond on nii meeletult muutunud, et see kogu aeg on see väljakutse, et kohaneda nende muutustega. Et ütleme võibolla, kui võrrelda sellist ütleme 15 aasta tagust aega või isegi, et kui ma lähen sinna perioodi selle aasta 2010-2011, kus hakkas pihta draakonite nii-öelda nagu võidukäik, eks ju, et siis ma mäletan väga-väga selgesti, et kui bänd tegi esimesi interviusid, siis tihti esitati nagu seda küsimust, et aga miks te inglise keeles laulate, eks ju? Et keegi ei näinud noh, üldiselt võimalust, et Eesti artist võiks laiemalt läbi lüüa või et keegi meid nii-öelda suures läänes ootaks. Ja ma arvan, et just nagu draakonite puhul üks selline kõige noh, nagu olulisem nagu tagajärg, kui nii võib öelda, oligi see, et see sisestas usku mitte ainult nagu Eestis, vaid ka meie naaberriikides, et tegelikult on võimalik peab olema lihtsalt nagu ambitsiooni ja teatud selline nagu mentality shift toimus, mitte ainult Eestis, vaid seda oli näha ka Lätis, Leedus, eks ju, et neid väljakutseid on väga erinevaid, aga ma võibolla ütleks, et tänasel päeval, mis on positiivne, et Eesti muusika ei ole mitte kunagi varem olnud nii rahvusvaheline, ajaloos, et selle koha pealt läheb meil hästi.
Kui me jõuame ka sellest täna rääkida, et millised on suuremad saavutused sinu enda jaoks on, et seal kindlasti selles töös lisaks igapäevasele või iga aastasele raha teenimisel on ka mingisugused enese teostuslikud aspektid. Aga kui palju sa oled eesmärke seadnud ja neid saavutanud või on ikkagi suuremad õnnestumised olnud või tulnud seetõttu, et on õnne olnud?
Õnne on kindlasti olnud. Et noh, kas või ütleme, kui ma näiteks töötasin Petersoniga seal ütleme 2009 tuli nendel debüütalbum välja, siis nad ka mängisid Helsingis, mängisid Rootsis, mängisid kõik Baltikumi festivalid läbi, aga oli tunda, et sa ikkagi oled võibolla natukene nagu üksi, eks ju. Nüüd draakonitega üks väga oluline täiendus oli see, et oli tekkinud Tallinn Music Week festival. See lõi väga tugeva platformi, oli suur õnn, et ümberringi olid inimesed, kes kaasa elasid, noh, alustades Ellen Sildnast ja rahvusvahelistest partneritest, et nagu sel hetkel oli see mingisugune värin Euroopas, oli Eestis, tähelepanu oli Eestil ja inimesed kuidagi ka nagu tahtsid kaasa aidata, et mingisugune edulugu tekiks, nii et selles mõttes õnne peab kindlasti olema.
No, kui ma oma õpetajas, ma õpetan ülikoolis enamus.
Aga ma, sorry, yeah. Et ma vahele, ma veel tulen selle sinu küsimuse juurde, et eesmärke peab alati seadma ja lisaks eesmärkidele peab olema nagu unistus ja ambitsioon, et sa tead, mille poole see liigud. Sest näiteks minu enda puhul on väga selgelt näha seda, et mingid unistused, mis mul olid võib-olla 15-16 aastasena, ma realiseerisin need 30 aastasena, aga ma teadsin kogu aeg, mille suunas ma liigun ja sellest lähtuvalt olid kõik sellised väiksemad eesmärgid paika pandud ja loomulikult see õnne element seal juures, et su ümber on õiged inimesed, kes elavad kaasa, eks ju, annavad nõu, noh, seal hulgas ka sina, et selles mõttes need eesmärgid on kindlasti väga-väga olulised, aga sul peab olema ka sellist avatust, et kui tee hakkab liikuma mingisuguses muus suunas, või sa näed nii-öelda, no, mingit võimalust, et siis sinus on see avatus ja see flexibility, et no, liikuda selles suunas ja üldse nagu tähele panna seda.
Ma tahtsin just enne öelda, et ma oma üliõpilastele koolis räägin sellest, et väga õnne peale loota samas ei saa, et kui keegi küsib, et mis on õnne valem, siis mul on alati kiire ja lihtne arvutus selle kohta, et see õnn juhtub siis, kui 99% ettevalmistust kohtub 1% võimalusega. Et kuulajad võib-olla siin ka peavad natuke väikse reservatsiooniga Tommi sõnadesse nagu suhtuma, et tegelikult ega lihtsalt heast peast ei juhtu mitte midagi, et nii samuti nagu sina võib-olla, nagu sa ütlesid, et 15-aastaselt midagi mõtlesid ja hakkasid võib-olla vähem intensiivselt või rohkem intensiivselt kuskis suunas tööle ja võib-olla saavutasid selle, mida sa endal olid seadnud 30 või 35 aastaselt, siis lõpuks on see, et seal oli pikk ettevalmistus, pikk pingutus ja loomulikult seda kohe ka räägime ajastusest, et teinekord lihtsalt tulebki võib-olla siis oma aeg ära oodata. Et sa ütlesid, et tagasi, et 2010-ndate alguses Tallinn Music Week ja samataalise Joke festivalid ülend Euroopas olid nagu sükkene hea abimees Everti bändile nii-öelda orbiidile minemiseks. Et kui palju üleüldse ühe bändi õnnestumisel või mitte õnnestumisel mängib rolli ajastus?
Kindlasti mängib väga, väga suurt rolli, et artistid üldjoontes ei vali oma loomingut või oma loomingulist suunda selle järgi, et mis hetkel nii-öelda populaarne on. Et minu arvates nagu hea näide sellest on ju ka Tommy Cash, et kes nii-öelda nagu toimetas Tommy Cashina pikalt enne seda, kui tal tuli see suur kommertslik läbilöök lõpuks on ju, et ta oli super nii-öelda nagu fokusseeritud ja töökas aastaid enne seda, kui see suur läbilöök tuli, et näiteks noh, ka draakonite puhul, et popkultuur ja selline mingi üleüldine üleüldised suundumused muusikatööstuses. Seal 2011-2012 läksid täpselt kokku nende sellise muusika žanri, stiili, vaibiga, et see oligi sel hetkel maailmas populaarne. Et samas, kui me andsime välja nende kolmanda albumi Circles, mis tuli siis koos USA Warneriga, et siis oli näiteks nagu tajuda, et väga-väga jõuliselt oli peale tulnud elektrooniline tantsumuusika, mis tähendab nagu seda, et kui draakonid oleksid alustanud näiteks 2015, siis see teekond oleks olnud ilmselt hoopis teissugune. Et see tähendab see ajastus selles mingi üldises popkultuuri noh, nagu zeitgeistis on väga oluline.
Kas seda on aegade jooksul või aastate jooksul ka räägitud, et võib-olla see Warneri leping tuligi natukene järsku liiga hilja selles mõttes, et nende Warneri lepingule eelnenud aastate jooksul Evert ja And the Two Dragons suutis saavutada suhteliselt palju siin ja Baltikumis ja mingil tasemel ka Euroopas, aga noh, nii nagu vaata eestlastel ikka, et tahetakse, et rallimees tuleks maailmameistriks ja et vormelimees saaks F1 ja et Arvo Pärt oleks kõige kuulatum ja müüdum artist klassika maailmas ja nii edasi, et justkui ei sükkene mulje, et sükkene kõige kõrgem tippi ei võtmata, et need suured festivali headlainimised jäid nagu olemata, et justkui mõned teised bändid alustades Mumford & Sonsiga ja nii edasi, et olid justkui nagu mõned aastad veel ennem ja suutsid selle nagu absoluutse tipu saada nagu õigel ajal kätte, et siis säilitada ka järgnevateks aastateks, kui juba see stiil hakkas natuke nagu oma hoogu minetama, et suutsid ikkagi nagu seda tiputaset hoida ja täna neile makstakse 1,000,000 to 2 mängu eest festivalidel, et seal ju omet sinna maani ju tegelikult Everti ei jõudnud, eks?
Ei jõudnud, aga vaata, siin ongi, ütleme, sellele saab läheneda hästi, noh, nii-öelda nagu mitut pidi, et tegelikult draakonid olid selles hetkes ja eriti mõeldes, ütleme, noh, nagu Baltikumi artistide peale. Et siis nad olid üks artist, kes noh, suutis headlainida festivali Lätis, müüa seal soolokontsertile 1500 piletit, Helsingis 800 piletit soolokontsertile mängida läbi kõik need suuremad Soome festivalid, olgu see provinsirock, kilosaarirock, ruisrock ja tegelikult mängida väga olulistel Euroopa festivalidel, olgu seal nagu Saksamaal, Hollandis, Belgias, Prantsusmaal ja samamoodi tegelikult, et just selle kolmanda Warneri albumiga, Circlesiga, meil oli tegelikult väga edukas Euroopa tuur, kus oli ka noh, Berliinis müüsime seal 500 piletit, müüsime venue välja Hamburgis, Londonis ja nii edasi ja nii edasi, et tegelikult selline, noh, loomulikult, et sellist Mumford & Sonsi suurt edulugu ei tekinud ja ilmselt täpselt sel põhjusel, mida sa ka ise mainisid, aga tegelikult noh, nad saavutasid väga palju selliseid tulemusi, mida tegelikult täna noh, kui siis ainult Tommy Cash on suutnud järgi teha, eks ju, et ja rääkides sellest, et kas Warneri deal tuli liiga hilja, seda ütleme esimese, ma mäletan, et esimese sellise kommunikatsiooni sel teemal ma tegin jaanuaris 2011, kui oli välja tulnud alles Goodman Down albumi esimene single In the End There's Only Love ja lepingu me sõlmisime, kui ma õigesti mäletan, siis me sõlmisime oktoobris 2013 ja ma arvan, et tihti peale nagu väiksest Eestist kuidagi maailma minnes ei saagi päris hästi aru nagu sellest, et kui kaua mingid protsessid võivad tegelikult rahvusvahelises plaanis aega võtta, et näiteks siit koha pealt ka võiks nagu mõelda, et okei, et oktoobris 2013 tegite lepingu ja album tuli veebruaris 2015, eks ju. Aga tegelikult kõik kogu see vahepealne periood oli täidetud põhimõtteliselt sellise nagu igapäevase kommunikatsiooniga ja neid osapooli selleks hetkeks, et kes kõik pidid kuidagi selles kommunikatsioonis nii-öelda nagu sees olema, oli juba nagu nii palju, et sul oli label, kes asus New Yorkis, eks ju, siis mingid inimesed sellest plaadifirmast asusid LA's, vaja oli nii-öelda nagu konsulteerida inimestega, kes istusid Berliinis, Londonis, Helsingis, eks ju, lisaks muusikakirjastaja, lisaks ütleme agent Euroopas ja USA's, et kõiki neid nagu pusletükke kokku panna ja reliisi paigutada sellisesse nagu suurde süsteemi ja leida sellele nii-öelda nagu perfektne aeg ja arvestades seda globaalset perspektiivi, et Eestist vaadatuna võib nagu tunduda, et kuule, et ma täna salvestan nagu albumi valmis ja tegelikult, et mis seal siis nagu ära ei ole, et maikuuses panen välja, et sellises nagu rahvusvahelises perspektiivis eriti tol hetkel need protsessid võtsid aega.
Kui mõningatele võib-olla meie kuulajatele on natukene nüüd arusaamatuks jäänud, et mis asi see manageerimine siis lõppude lõpuks on. Nüüd servapidi just kui seletasid, et see võiks tähendada seda, et manager aitab artistile plaadidiili saada või siis selle plaadidiili sõlmimise juures abiks olla. Mis tegelikult ühe manageri tööülesennete hulka kuulub sinu kogemuses? Võid kohe minna nii detailseks, kui tahad. Või selles mõttes, et ütleme, et siis ülevaatlikult, et mis, mul on endal ettekujutus, aga sa võib-olla jagad, et mis sa näiteks siin Everti või siis mõne teise Iirise või omal ajal ka Petvetersi või kellega iganes miljarditega, et oled nagu tegema pidanud lisaks plaadi lepingute sõlmimise labistamisel.
No ütleme, esimene asi, mis mul kohe pähe tuleb, ma mäletan väga hästi, kui ma käisin Peedu Kassiga lõunal, ansamblist miljardid. Ja Peedu tuli minu juurde jutuga, et bänd on mulle oluline, aga me oleme viimase paari aasta jooksul suutnud välja anda ainult kaks lugu. Üks nendest lugudest eestikeelne, üks nendest lugudest inglise keeles. Ja ma mäletan, et ma Peedule ütlesin, et teate, et tulge bändiga minu juurde kontorisse, istume maha, ajame juttu, ma esitan teile mõningad küsimused, mida te võib-olla ise ei oska, ei julge üksteiselt küsida. Ja me käisime minu teada üks või kaks korda käisime koos ja selle tulemusena panimegi paika mingisugused konkreetsed suunad bändile, et milline on bändi liikmetel tegelikult see ühisosa, mida kõik soovivad teha ja saavutada. Sest kui ütleme niimoodi, et võib olla täitsa vabalt, et pool bändi tahaks teha muusikat inglise keeles, liikuda rahvusvahelisele turule, pool bändi tahaks teha muusikat eesti keeles koduturule, siis lihtsalt tuua nagu heas mõttes keskpõrandale kokku ja tuvastada ja paika panna, et mis selles hetkes nendele inimestele sellele kollektiivile nii-öelda nagu kõige paremini toimiks. Ja selle kuidagi nende vestluste ja kohtumiste tulemusel ma arvan, et sai paika pandud selline teed nagu raud tee ja see bänd sai selleks veduriks seal, eks ju. et oli mingit selge eesmärk, selged sihid ja ühisosa. Et tihti peale kõik algab nagu sellest, et üldse aru saada, ja, et kes see inimene on, mida ta soovib saavutada, mis ta eesmärgid on ja tegelikult tuua välja või juhtida tähelepanu võib-olla ka nagu jooksvalt sellele, et mis need artisti tugevused tegelikult on, sisestada seda enese usku, eks ju, et julgustada, toetada ja panna paika mingisugune tegevusplaan ja siht, sest mitte ükski artist, iga artist on unikaalne ja tegevusplaan iga artistiga on erinev, see ajajoon on erinev. Et selline eesmärkide sõnastamine, tegevusplaan ja siis juba sellise tiimi komplekteerimine, et selle aja hetkel, et milliseid inimesi, milliseid partnereid ansambel enda kõrvale või artist vajab, et kas ta sel hetkel vajab plaadifirmat või on mõistlik seda muusikat ise välja anda, kui artist on ise ka autor, et kas artist vajab kirjastajat, eks ju, kas vajab agentuuri või need on nii-öelda nagu ülesanded, mis tegelikult langevad manageri või managementi õlule, et tänasel päeval on sinna tulnud väga-väga palju selliseid kõrvalsuund, et olgu see meediakommunikatsioon, olgu seal sotsiaalmeedia, olgu seal brändipartnerlused, olgu seal nii-öelda nagu e-kaubandus või fännitooted ja nii edasi ja nii edasi, et see on kõik tegelikult, mida management koordineerib, juhib ja loob selle nii-öelda nagu plaaniartistile.
Lühidalt, mis sa siis öelda tahad, on see, et manageri ja võib-olla ka managementi eeldusel, et manageri ümber on veel omakorda organisatsioon, siis nende töö on teha kõik endast olenev, et artistidel, bändimeestel oleks võimalik keskenduda loomingule.
Absoluutselt.
Et see on kogu selle asja mõte, aga ma küsin siis niipidi, et oles ise ka mõned aastat rasket manageri leiba maitsnud, et kui kogu see äri on suhteliselt väike, me räägime praegu rahvusvahelisest kontekstist, vaid me räägime siin Eesti ansamblitest, et kui tegelikult me teame, et merchandiseist ei tule väga palju sisse, kui esinemistelt ütleme, et kui see pole Eesti tippnimi, kellel täna on võimalik küsida 10 000 ümber, et tegelikult sa saad küsida 3 000 või 4 000, võib-olla varasematel aegadel isegi võib-olla sadades käis juttu, ja kui sa kõiki neid väikseid tükke paned oma vahel kokku, siis justkui nagu väga palju ei tulegi sellele managerile arvestades, et tema on lihtsalt ainult osaline. Et ma saan aru, et näiteks, ja sa võid nüüd parandada, kui ma eksin, aga kui sa näiteks Eberti ja Draakonitega tegid tiile, siis sina olid nagu bändi liige. Ja üks võrdne osaline bändis, eks ole. Aga kui sa oled võrdne osaline väga väikses projektis, siis tegelikult selle pealt ju nagu elada pole hästi võimalik, on ju, et kuidas sa suhtud sellesse, et või mis sa arvad, et mis on õiglane üldse managementil või manageril artisti esindamise või aitamise teenusest küsida?
See on hea ja väga selline nagu laia põhjaline küsimus. Klassikaliselt on tõesti olnud see tava, mis tuleb nii-öelda nagu analoog maailmast, et manageri tasu on 20% artisti tuludest. Näiteks enamik ehk artisti manager USA's ja ka Euroopas, kes töötavad juba nii-öelda nagu edasi jõudnud artistidega, et väga paljudel juhtudel see 20% tuleb sellest crossist, eks ju. Et, ja siis hakkab artist oma kulusid maha arvestama. Ja see tuleb nagu sellest maailmast, et kus manageri töö võibolla oligi, et pidi saama artistile plaadifirma, kirjastaja, agendi ja siis lihtsalt olema nii-öelda nagu toeks, eks ju. Et kui me vaatame selliseid väiksemaid turge nagu Eesti, siis jõgus tihti peale see töömaht on ikkagi selline, noh, nagu vaata, et täiskoormusega on ju. Et siis tegelikult seal on ka see arutelu koht artistiga, et kui palju manager aega paneb ja mis selle aja väärtus võiks olla. Ja loomulikult siin on ka see manageri nii-öelda nagu professionaalne hinnang, et miks ta mingil hetkel seda aega paneb, et kui sa näed mingis artistis nagu kaugemale ulatuvat potentsiaali ja tegemist on uue artistiga, siis on nagu selge, et sa pead kuidagi teadlikult arvestama, et läheb aega enne, kui see artist hakkab raha teenima, eks ju. Nüüd tänasel päeval ma tean, olles suhelnud ka mitmete rahvusvaheliste kolleegidega, et managerid on hakanud artistidega ühis ettevõtteid looma. Paljudel juhtudel on nii-öelda artisti manager isegi selline nagu 50-50 partnerluses. Artist tegeleb loominguga, äripoolega tegeleb manager. Sinna ettevõttesse tihti peale jooksevad kokku erinevad õigused, olgu need siis nagu fonogrammi või kirjastusõigused ja reguleeritakse ära siis, et sel perioodil, millal manager on panustanud, et siis nii-öelda nagu talle kuuluvad ka nii-öelda osad nendest õigustest ja ma arvan, et see on väga oluline selle töö puhul, et kui manager panustab, kui manager lööb kaasa fonogrammide tootmisse või paneb kokku laulukirjutamise sessioone ja nii edasi, et siis tegelikult talle jääb alles ka nii-öelda nagu tulu tulevikuks. Et tänasel päeval ollakse tegelikult avatud ja leitakse nagu uusi lahendusi, mis sobivad sellesse tänasesse maailma. Ja selge on loomulikult ka nagu see, et tuleb Eestis, noh, ei saa teist moodi, et sa pead töötama mitme artistiga. Ja ma siin aastaid tagasi ise intervjueerisin Brainstormi legendaarset manageri ja ettevõtete juhti Aija Auskapat ja tema ütles mulle seda, et selles ametis sa õpid toime tulema selle asjaoluga, et tegelikult homme võib kõik nii-öelda nagu läbi olla, et homme võib artist otsustada, et tead, rohkem ei tahagi teha. Ja siis on sellel nii-öelda tegevusel ja äril lõpp.
Seda on huvitav kuulda, et praegu tegelikult ja see on hästi loogiline teha ühise ettevõtted artistidega mis iganes nii-öelda protsendi peal, siis sellepärast, et muusikaga tõepoolest on nii, et eriti kui see on salvestatud muusika, et see tegelikult elab oma elu tulevikus edasi erineval kujul. Ja mäletan, et kui mina omal ajal sõlmisin lepinguid, siis mul olid lepingud umbes sellised, ma bändi nimes ei nimeta, aga lepingud olid umbes sellised, et esimesel kahel aastal on nii-öelda managementi katt on, on 50% tuludest ja siis järgnevatel aastatel on 30% ja siis 20% ja ma arvan, et 20% peal või 25% peal umbes jäigi. Aga no ainus erinevus siis on see, et, et, et see tegelikult kunstniku väga palju nagu kontrollida ei saa, et, et kui ta esimesel kahel aastal väga palju ei tee, siis ja teeb hiljem, siis järelikult sa saadki nagu vähem, et sul ei jää muud kui ainult investeerimisrõõm. Plus muidugi oli toona see, et, et selle minu protsendi sees siis ma tootsin ka muusikavideod ja tegin nii-öelda kõik muud asjad, kuna see oli lihtsalt osa, noh, ütleme tase oli nii-öelda bändidel selline, et, et mul ei olnud suuri plaadifirmasid aga, kes selle töö minu eest ära teeks.
Ja mul on alati olnud see suhtumine, et, et ma tahan, et artist oleks edukas või, või ma langetan otsuseid ka sellest plaanist, et kuidagi pikemas perspektiivis artist võidaks, et, et on palju neid hetki, olgu need mingit nagu brändipartnerluste koha pealt või, või esinemiste koha pealt, et kui vaadata puhtalt nii-öelda nagu euro perspektiivist või nii-öelda sellise nagu fast pucki perspektiivist, et, et siis on no, nagu mõtekas kuidagi nagu võibolla kohe kõik ära korjata või, või aga kui vaadata artistiga perspektiivi sellises nagu laiemas plaanis, et et siis võivad need nii-öelda nagu mõned sellised nagu kiire raha vastuvõtmised olla suures plaanis tegelikult selliseks nagu takistavaks teguriks on ju.
Ja see ilmselt ei ole ainult manageri ja artisti vahelises suhtluses, vaid see on siis ka nii-öelda väljaspoole suhtluses, et sina oled ju, ma tean seda kindlasti, et, et sa oled aastate jooksul vähemasti Everti ka Eestis proovinud seda bändi ehitada põhimõttele, et me liiga palju ei mängi, me mängime niimoodi, et oleks välja müüdud, et me lähme väiksemas suuremasse, et ma mäletan seda, et, et me ise tegime koos sinuga 2010. Alguses Rock Cafes ennem jõule umbes kaks kontsertit järjest, mis pidid olema ja pidid saama välja müüdud, et, et selle nii-öelda tekitada tulevikuks veel rohkem defitsiiti ja et haip oleks veelgi suurem, sest alati välja müüdud kontsert on nagu hea uudis kõige jaoks, eriti kui inimesed päriselt tahavad pileteid saada ja ei saa. Ja ma mäletan, et siis ühel hetkel teie vist olite suht esimesed, kes nii-öelda moodsal ajal tegid ka areena kontserti, eks ole?
Just.
Just, et kui, kui palju sa omal ajal tunnetasid ennast siukse karjääri kujundaja või initsiaatorina Evertiga ja kui palju sa tegelikult oled siukest karjääri kujundamist ka teiste artistidega teinud aastate jooksul?
Ma arvan, et tegelikult see, see on kindlasti üks mu tugevusi, ma arvan, et kui artistiga on usalduslik suhe ja kui mulle antakse vabad käed, et, et siis ma arvan, et ma suudan aidata seda profiili edasi viia ja draakonite puhul see on, see on jah nagu hästi tore, et kuidas kuidas me tegime 2011 kõigepealt no, tänaseks päevaks Alexela kontsertimajaks kujunenud kontserti seal novembris 2011 liikusime edasi, tegime need väljamüüdud õhtud Rock Cafes ja ma mäletan, et äge oli ka selline Von Krahli residentuur, et me tegime nii-öelda nagu viis õhtut järjest ja mille pinnalt tegelikult siis nagu lõppkokkuvõttes tekis see otsus, et, et minna ja teha areeni kontserti.
Mõtlen seda, et, et nüüd Evertiga sina tegid diili mis aastal umbes selle kollektiiviga?
2011 algus ilmselt, sest 2010 ma aitasin neid esimese albumi esitlus kontsertitega, siis ma organiseerisin need esimesed kontsertid Lätis ja sealt nii-öelda meie kokkuleppe algas.
Kas ma olen õigesti aru saanud reklaamidest, et nüüd selle aasta suvel on siis nii-öelda viimane show või see on samamoodi nagu Jalmar Vabarna ütles, et viimane show enne puhkusele minekut?
Võt kunagi tea, et mina nüüd eelmise aasta lõpus bändiga lõpetasin ja nii palju kui mina tean, et see suvine kontsert on ikkagi kõige viimane, aga kunagi ei tea, eks ju, et mis juhtub 10 aasta pärast või 15 aasta pärast, et neid artiste või bände on ju nagu küll olnud, et kellel tuleb see mingisugune no, tõesti viimane hüvasti jätud uur ja nii edasi.
Ja siin mõned metalbändid teevad juba 3. Aastat ja hüvasti jätud uur ja Boni M on minu arust viimast 20 aastat hüvasti jätud uuril, et ikka juhtub, igast asju tuleb. Ma mõtlen, ma ei taha nagu Everti ja Draakonite bändi nagu liiga palju kinni jääda, aga minu jaoks huvitav küsimus ja siin oma podcastis ma võin küsida kõik huvitavad küsimused ära. Et kui sinu teekond selle bändiga, nii nagu ma täna teada, sain kestis seal ütleme, et 13 plus miinus 13 aastat, et kuidas nagu bänd ja manager käivad ringi või saavad hakkama olukorraga, kus mõnda aega kõik läheb nagu väga hästi kasvavas tempos ja siis vähemasti välja paistis nii ja võibolla see tunnetuslikult oli ka nagu artistile, et toimus sükkene nagu paigalt seis või ei olnud seda enam seda järgmist sammu, seda järgmist suuremat veel edasi, et mis sel hetkel nagu kollektiivi sees toimub, et kuidas motivatsiooni on võimalik säilitada?
Ot. Jälle väga hea küsimuseks ju, et ma arvan, et sellele saab vastata võibolla kõige adekvaatsemalt äkki mingite nagu aastate pärast on ju, et sest noh, fakt on selles, et mingi hetk oled sa selles keeristormis sees, olid aastad, kus nad andsid väljaspool Eestit ala mingi 100 kontserti, eks ju. Ja kindlasti mingil hetkel ka selle nii-öelda nagu edu sees olemine võib tekitada nagu neid küsimusi, et okei, aga kas see on ikka see, mida ma nagu soovisin või kas see on mulle õige ja ma arvan, et igal bändi liikmel võivad noh, tekkida need oma küsimused, eks ju. Et eks seal ikka ole nii-öelda nagu emotsioone ja erinevaid perioode, et millal ollakse nagu rahul, millal on mingit nagu pettumust või on tunne, et on paigal seis lihtsalt, et ollakse nagu loominguliselt tühjad, eks ju. Et ja ma arvan, et tegelikult sellest nii-öelda nagu adekvaatselt saab rääkida kuidagi, kui natukene on tegelikult mingit distantsi olnud, eks ju.
Sa kirjeldasid seda miljarditega alustamist ja nüüd ma küsisin su käest võibolla siis sinu Everti karjääri teise poole kohta, et kui palju sa tunnetad, et sinu töö tegelikult lisaks sellele, et sa pead diile välja ajama, olgu nad siis live-agentuuri diilid või plaadi või kirjastusfirma diilid, kui palju sa pead tegelikult oma tööst tegelema ootuste juhtimisega?
Kindlasti see on vajalik ja oluline ja noh, nagu tõene, et ootuseid, noh, ühest küljest sa pead leidma viise, kuidas inimesi nagu inspireerida, kuidas nendele sisestada usku, eesmärke, võimalusi, aga kuidagi nagu püüda seda balanseerida ka selliste nagu realistlike ootustega. Aga noh, päeva lõpuks noh, see on, et kõik tööd, nagu me oleme inimesed ja meil on inimlikud emotsioonid ja nagu mingil hetkel või noh, nagu kontrollimatud, eks ju, et üks kõik, kui hästi sai püüa seda planeerida.
Võibolla ma oleks pean selle küsimuse küsima meie vestluse alguspooles ära, aga ja võibolla ühe võimaliku lähenemise sa juba ka tutvustasid, et kuidas üldse lepingud algavad? Selles mõttes, et kas artistid pöörduvad sinu juurde, kas sina käid mingitel konsertidel ja siis proovid hakata nii-öelda seda artisti jahtima, et saada temaga lepingusse minna või kas on ka siukest olukorda sul karjäärist tulnud ette, kus on näiteks plaadifirma on pöördunud sinu poole, et kuule, et võta see bänd nüüd manageerida. See on praegu kolmeosaline küsimus ja neljas osa tuleb ka, kui palju ja kas kõigepealt ja kui palju sa oled elus ei öelnud?
Ma olen ei öelnud. Paljudel juhtudel on artist leidnud tee minu juurde ja teab, kes ma olen või kuidas ma toimetan ja mida nii-öelda nagu oodata võib. Ja on olnud ka hetki, kus mina alustan mõne artistiga vestlust ja see vestlus ei pruugigi kohe alguses olla nii-öelda nagu selle eesmärgiga, et ma tahan näiteks managementi lepingut sõlmida või artisti esindada, aga et mulle võib artist meeldida, mul on mingisugused ettepanekud, sealt areneb selline nagu usalduslik vestlus, dialoog ja see jõuab kuidagi noh, nagu loogiliselt sinna punkti, et kula aga noh, äkki teeks koostööd, eks ju. Et see on nagu nii ja naa, et sellist nagu üldreeglit ei ole. Seda olukorda mul minu teada olnud ei ole, et plaadifirma võtab ühendust, eks ju, ja ütleb, et kuule, et kas sa ei tahaks nii-öelda selle konkreetse artistiga tööd teha.
Sul on teatavasti firma, mida sa rannid, on Made in Baltics. Sul on seal ka plaadifirma on osanik sees, eks ole?
Just, ja see, Sony Music.
Et ma sellepärast küsisingi, et kas järsku on tulnud nagu sealt pidi ka. Kuidas üldse juhtub, et üks Eesti manager veab muusika managementi, kus suur rahvusvaheline plaadifirma on osanikuna sees?
See dialoog algas kuskil 2016 lõpp või 2017, kui Sony Soome kontori tollane juht ja nii-öelda nagu head of A&R võtsid ühendust ja ütlesid, et me tahaksime olla rohkem kohal ka Eesti turul. Me tahaks koostööd teha ka Eesti artistidega, et kas sa oleksid huvitatud meid aitama. Ja nende selline võibolla niukene nagu esialgne plaan oleks olnud see, et ma hakkan kuidagi nende jaoks A&R-ina tööle ja mingi oskusteave jääb siis Soome. Aga ma kuidagi nagu tol hetkel tundsin, et või ma olin nagu teadlik sellest, et kui erinevad on nagu Soome ja Eesti muusikaturg, millised on Eesti artistide ootused, kui palju kiiremini meil siin asjad käivad, vastuseid oodatakse kiiremini konkreetsust Ja siis kuidagi me hästi nagu loogiliselt jõudsime sinna punkti, kus nagu mõlemad said aru, et äkki see kõige efektiivsem mudel on see, et kui on Eestis äriühing, Sony on partner, et saaks ka oma investeeringutele teatud kindlust, aga muus osas kogu nii-öelda noh, kogu otsustus on Tallinnas, et täiesti nagu vaba voli selle koha pealt, et kelle muusikat me välja anname ja nii edasi.
Kas need hilisemad Warneri siia turule tulek ja võibolla Universali aktiivsem sisend siis nendesse artistidesse, artistiga võibolla manageerimisse mingil tasandil, võis olla kuidagi ka nii-öelda tingitud sinu ärimudelist? Või see oli neilt puhas mingisugune nii-öelda oma strateegiline lükke, kus nad tegelikult väga palju ei vaadanud, mis varem oli?
Ma usun, et ütleme, ma tean, et need suured ettevõtted ikkagi tegutsevad suurte rahvusvaheliste plaanide alusel. Ja pannakse, ütleme, seda on nagu näha olnud ka siin meil Eestis, et tegelikult noh, põhjus, miks need, ütleme, Warner ja Sony kindlasti tulid Eesti turule, et sel hetkel oli lihtsalt salvestatud muusika maailmas noh, märgata, et kuskil Spotify tabelites ja noh, figureerisid kõrgetel kohtadel noh, kodumaine muusika. Ja ma arvan, et sealt oli selline nagu rahvusvaheline strateegia, et tuleb turu osa juurde saada, tehes koostööd kodumaiste artistidega. Aga sel hetkel, kui nii-öelda noh, jõudis kätte võibolla see esimene moment, et teha kokkuvõtteid ja analüüsida, et kas need investeeringud, kas need otsused noh, õigustavad veel ka nagu tänasel päeval, et siis ilmselt noh, nagu laias laastus oli see otsus, et vastus on nagu ei. Et, ja see ei puuduta üldse nagu ainult Eestit. Et see lihtsalt näitab, et ka need suured ettevõtted on väga tugevas nii-öelda nagu muutuses, nad kohanevad, nad teevad väga palju juba täna ka nii-öelda selliseid noh, pigem nagu suuri levitiile, millega annavad siis suurtele artistidele kaasa teatud nii-öelda nagu kõrval teenuseid, organisatsioonid muutuvad nii-öelda nagu noh, heas mõttes õhemaks, eks ju, et on nagu tunda, et ka Skandinaavias need erinevad nii-öelda riiklikud üksused lähenevad nagu üksteisele, et juhtimisprotsessid noh, muudetakse ümber. Et noh, üks asi on kindlasti nagu selge, et tänasel päeval need suured ettevõtted ei ole nii-öelda üldplaanis need samad suured plaadifirmad, et mis nad olid näiteks nagu mingisugune paarkend aastat tagasi, et nii-öelda nagu logod või brändid on samad, aga mingisugused nagu ärimudelid ja loogikad on kindlasti muutunud.
Ilmselgelt see hetk, kui suured plaadifirmad aktiivselt Eesti turule tulid, siis see elavdas siinset muusika äri üleüldiselt. Kas siis, kui nad või osad neist teadlikult lahkusid, kas sa tunned, et kuidagi meie nagu muusika business ka kannatas?
Ma tegelikult arvan, et ma ise ei võta seda nii. Ma arvan, et Eesti muusika sai sellise lühikese perioodi jooksul mingi olulise investeeringusüsti, tekkisid uued võimalused, jälle mingi teatud uus nagu mentality ja ma arvan, et see turg kuidagi nagu kohanes väga kiiresti, et lihtsalt saadi aru, et et mingisugune know-how jäi, aga võibolla lihtsalt, et noh, kadus ära selline kohati nagu üle mõistuse raha loopimine, ma ei tea, muusika videotesse näiteks on ja et noh, selge oli see, et mingi periood noh, tõesti need investeeringud versus siis potentsiaalne saadav tulu, et noh, see oli, ma arvan, et igale ühele nagu kõrvalt vaadatuna selge, et kaua see kesta ei saa.
Nüüd on mul lõpetuseks mõned küsimused, kus me proovime siukse ühe maksimum kahe lausega, mitte väga paljude komadega vastata.
No nii, proovime.
Kas Eesti artistid on täna sinu hinnangul hästi manageeritud?
Ütleme üldises siis plaanis kindlasti, jah.
Kas konkurents viimastel aastatel muusika äris on tihenenud?
Jaa, mis on hea.
Kas sa tunned, et rahad kohalikus äris on suurenenud?
Jaa.
Kas Eesti popmuusika, võtame, et levimuusika on sinu hinnangul hetkel heas seisus?
Jaa.
Kas klubisi ja esinemiskohti on piisavalt? Ja kus üldse ongi vaja esinemiskohti? Ma mõtlen klubide näol. See on ilmselt pikem küsimus, aga sa proovi vastata, kas jah või ei. No,
ma olen üldiselt positiivne inimene. Seetõttu ma ütlen, et on küll. No, esinemispaiku saab alati vajadusel nii-öelda nagu tekitada. Aga kui me näiteks no, vaatame kas või nagu Tallinna, loomulikult alati on mingisugused venjud nagu puudu ja promootorid oskavad sellele väga hästi vastata. Aga et sellises hästi üldises plaanis, et meil on olemas sellised pisemad klubid nagu Pavli või T3 ja Fonotech ja Fotograafiska ja sealt edasi Kultuurikatel ja Nobel ja Unibet. Ja lauluväljak, et noh, loomulikult, et kas seal võibolla vahepeal võiks olla mingisugune 3-4 tuhandena on ju ja nii edasi ja nii edasi, et aga üldplaanis ma arvan, et jällegi, et kui ma võrdlen näiteks võibolla nagu Riiaga, siis ma ütleks, et me oleme väga heas seisus.
Just kui oleks pikem vastus vajalik ja võibolla saaks isegi terve tunni sellele küsimusele vastata, aga proovi et kindlasti selle peale palju mõelnud, ma tean sealt palju mõelnud, et miks ei ole Eestis brainstormi laadset bändi? Nagu hästi, hästi kontsentreeritud vastus. Kas professionaalsusest jääb puudu, kas ambitsioonist jääb puudu, kas sisust jääb puudu, mis on see põhjus, miks meil ei ole nagu staadioni, tuuri, bändi, kes suudab tegelikult Eesti ära kõita? Sest rahvaarvud ei ole nii palju erinev.
Ütleme, meil kindlasti, Smilers on see bänd, kes, kindlasti on see artist või see bänd, kes on populaarne üle generatsioonide, neil on paarkümmend aastat suuri hitte. Lihtsalt nemad on valinud natuke teissuguse teekonna, mis on nagu super okei. See nõuab kindlasti selliseid, et see nõuab paljude inimeste nagu eesmärgid langeksid kuidagi nagu ühiselt samma suunda, eks ju. Et jah, seal on sellele jah, tõesti peaks nagu pikemalt vastama.
Ja tänase sisuka vestluse lõpetuseks on mul sükkene võib-olla päris raske küsimus. Aga võib-olla ka päris see kerge sinu jaoks. Et kas Eestis on managerina võimalik raha teenida või on see puhas eneseteostus?
Ta peab olema kindlasti eneseteostus, sellepärast, et ta on väga suuri väljakutseid ja noh, riske endaga kaasa toov, et kui ma rääkisin täpselt nagu sel teemal, et noh, tegelikult homne päev võib artist otsustada, et ma rohkem ei soovi muusikaga tegeleda, aga ma usun, et võimalus on teenida ka raha.
Noh, eks siis, et see oli sükkene, et 50-60, jah ei, aga see, ma saan sellest täiesti aru, et ega lõppude lõpuks on vaja ka toodet ja vaja head ajastust ja vaja teatud asjade kokkulangemist.
Absoluutselt ja ütleme, ma lihtsalt arvan ka seda, et me kõik mingil määral nii-öelda viime seda Eesti muusikat edasi, et oleme nagu üks mingisugune, tead nüüd nagu vaiapost või et kuidagi nagu mina käin oma eellaste jälgedes, püüan midagi paremini teha ja nii-öelda nagu peale mind tulevad noored managerid viivad seda edasi ja toovad sisse uusi nagu printsiipe ja kui ma lihtsalt nii-öelda nagu võrdlen seda Eesti muusika valdkonda, ütleme mingi paarikümne aasta taguse ajaga, siis noh, me oleme nagu meeletult edasi liikunud, meie muusika on heas kohas, meie muusika professionaalid on heas kohas, meie üritused on heas kohas ja juba see Eesti muusika on muutunud palju rahvusvahelisemaks ja mis tähendab nagu seda, et ma ei kahtle ka, et ka nagu Eestist tekivad need noh, suured muusikalised edulood seda enam, et tegelikult neid on juba praeguseks olnud, et noh, kui me kasvi tuletame meelde seda, et meil on laulu kirjutaja Kerli Kõivu näol, kes on kirjutanud noh, nagu suure globaalse hiti Skyscraperi näol, mis oli ka Briti jõulutabeli number üks, et selles mõttes ma olen Eesti muusikatööstuse nii-öelda tuleviku osas ka nagu väga positiivselt meelestatud.
Aga ma arvan, et sellel heal helgel toonil ongi paslik lõpetada. Aitäh, Tom, et tulid, aitäh, et rääkisid huvitavad teemad igal juhul ja soovin sulle igat pidi edu.
Aitäh, sulle samuti.